havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28-noyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Suriya hukumat kuchlari Halabda muxolifat nazoratidagi yana ikkita mavzeni o'z nazoratiga oldi. Turkiya hukumati Amerika ovozi muxbirini hibsdan ozod qildi. O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining yarmidan ko'prog'i televizor ko'rmaydi va radio eshitmaydi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Suriya hukumat kuchlari 26-27 noyabr kunlari Halabda muxolifat nazorat qilayotgan yana ikkita mavzeni egallab oldi. Reuters agentligining bildirishicha Jabal Badro va Hanano mavzelarining hukumat kuchlari qo'liga o'tishi ortidan muxolifat pozitsiyasi susaymoqda. Hanano 2012-yilda muxolifat tomonidan egallab olgan birinchi mavze bo'lgan edi. Halabkin sonparvarlik yordami yetkazayotgan guruhlarning ma'lum qilishicha, mavze hukumat kuchlari qo'liga o'tganidan so'ng 4000 odam uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Halabning sharqiy qismi 2012-yildan beri qurollangan muxolifat nazoratida edi. Hukumat kuchlari Halabni to'la egallash uchun amaliyotni 15-noyabrda boshlagan. Fransiyaning sobiq bosh vaziri Fransua Viyon 27-noyabrda o'tkazilgan konservatorlar primerizida yutib chiqdi va prezidentlikka nomzod bo'ldi. U prezidentlikka nomzodlarni tanlashning ikkinchi bosqichida 66.5% ovoz oldi. Uning asosiy raqibi Alen Juppe esa 35.5% ovozlarga ega bo'ldi. Fransua Fiyon Rossiya bilan tig'iz hamkorlik qilish tarafdoridir. U Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bekor qilinishi masalasini ko'rib chiqishga tayyor ekanini aytmoqda. Fransua Fiyon 2017-yilda o'tadigan Fransiya prezidentligiga saylovda Milliy front lideri Marine Le Penning asosiy raqibi bo'lishi kutilayotir. Turkiya hukumati 27-noyabr kuni VDR, BBC va Amerika ovozi bilan hamkorlik qiluvchi jurnalist Hatice Kemer'ni hibsdan ozod qildi. Jurnalist 26-noyabr kuni Turkiyada taqiqlangan Kurdiston ishchi partiyasi faoliyatini yoritganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. U hibsdan bo'shatilgan bo'lsa-da, terrorchilikni qo'llab-quvvatlashda ayblanib, sudga chaqirtiriladi. Hatice Kemer Siirt viloyatidagi shaxtada kamida 10 odam halok bo'lgan avariya haqida reportaj tayyorlayotgan joyida qo'lga olingan. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. O'zbekistondan janubiy yo'nalishda tashilayotgan yuklar hajmi so'nggi 2 yilda 2 barobardan ortiqroqqa ko'paydi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Ashgabatda o'tayotgan transportni rivojlantirish global anjumanida ma'lum qildi. O'zbek rasmiysi shuningdek rasmiy Toshkent Xitoyning ipak yo'li iqtisodiy kamarini tashkil etish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Mazkur loyiha doirasida Shinjondagi Urumchi shahrini Xitoyning Inin, Qozog'istonning Olmaota, Qirg'izistonning Bishkek, O'zbekistonning Toshkent va Samarqand, Turkmanistonning Ashgabat va Eronning Tehron shaharlarini temir yo'l orqali bog'lash nazarda tutiladi. Rustam Azimov Ashgabat safari davomida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov tomonidan qabul qilindi. O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining yarmidan ko'prog'i televizor ko'rmaydi va radio eshitmaydi. Toshkent reklama assotsiatsiyasining 27-noyabr kuni e'lon qilingan tadqiqotida mana shu haqda gapiriladi. Assotsiatsiya 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan 1700 odam orasida so'rov o'tkazgan. So'ralganlarning 95% kuniga bir necha marotaba internetdan foydalanishlarini bildirganlar. Internet foydalanuvchilarining 33% bir kunda bitta, 19% kuniga bir nechta ko'rsatuvni ko'rishini, 14% yaqin esa umuman televizor ko'rmasligini bildirgan. So'rov natijalariga qaraganda so'ralganlarning 45% radio eshitmaydi, 14.5% kuniga bitta eshitishni tinglaydi, 8% esa doimo radio tinglashini bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda Boyoqish ayoqish. Ortda qolgan haftada O'zbekiston viloyatlarida yana yonilg'i taqchilligi kuzatildi. Energiya taqchilligi. Ortda qolgan haftada g'allaorollik ayollar gaz va elektr quvvati talab qilib Toshkent-Termiz avtoyo'lini to'sib qo'ydi.
Soat 12 mana 1 o'rtasida bo'lgan. To'sgan, keyin bu yerdan boshlab o'tkazmay qo'ygan.
Suriyadagi vaziyat. Asadga qarashli kuchlar Xalabning isyonchilar nazoratidagi bir tumanini qo'lga oldi. Afg'onistondagi vaziyat. Saripul viloyati hokimi Ko'xiston tumanida o'zbekistonlik jangarilar jangovar tayyorgarlikdan o'tayotganidan tashvish bildirdi. Ishbilarmon kishilar. Hasanboy Yalangoyoqning o'g'li Muxtorali dunyo taniydigan mebel qiroliga aylandi. Qirol bo'lish sirlari to'g'risidagi lavha.
Uchta prezidentni samolyot qilganmiz, kafedralni soborda organ qilganmiz, eng katta organ Yevropada.
Ozod nazar, Samandar Qo'qonovning ozod qilinishiga Mirziyoyevning qanday daxli bor? Jurnalist Jahongir Muhammad bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning eng muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbek neft mahsulot kompaniyasi benzin chaykovchiligining oldini olish maqsadida 23 oktyabrdan boshlab benzin narxini ko'targaniga qaramay viloyatlarda bu mahsulot hamon taqchil bo'lib qolayapti. Ozodlik manbalarining aytishicha aksariyat tumanlarda benzin faqat O'zgazoil shoxobchalarida o'tgan haftada 1-2 soat sotilib tugab qolyapti. Xususiy ayoqchilarga esa benzin berilmayapti. Benzin bozoridagi vaziyat bilan muxbirimiz tanishtiradi.
Ozodlik manbalarining aytishlaricha aksariyat tumanlarda benzin faqat O'zgazoil shirkatining shoxobchalarida 1-2 soat sotilib tugab qolyapti. Xususiy ayoqchilarga esa benzin berilmayapti. Andijon viloyati Asaka tumanidagi Ozodlik manbasining aytishicha benzin uchun haydovchilar kechasidan navbat olmoqda.
Benzin juda muammo bo'lib qoldi. Asaka tumanida hozir faqat O'zgazoil ayoqchida u ham bo'lsa 2 kunda bir bo'ladi. Mashinalar navbatda 1 kilometrgacha cho'zilib ketgan. Uzog'i bilan 1 soat benzin tugadi deb yopib qo'yadi. Lekin o'zlarining naqd pul beradigan tanishlariga sotayotgani guvohi bo'lganman. Kechasi o'zlarining Mernik idishlariga quyib, zapravka yonidagi benzin furushlariga naqd pulga sotyapti.
Deydi manba. Uning aytishicha, xususiy avtomobillarga yonil quyish shoxobchalarida ham umuman benzin yo'q.
Benzin asosan qo'lga o'tib ketyapti. Xususiy zapravkalarda esa umuman benzin yo'q. Eshitishimizcha, ular benzin olyapti, lekin asosan naqd pul to'laydigan chayqovchilarga kechasi sotyapti. Keyin shotdan shotga pul o'tkazadi. O'sha yerda benzin sotilgani ko'rinib turadi. Hozir Asakaning markazda 1 litr benzin narxi 4,5 ming so'mga, qishloqlarda esa 5 ming so'mga chiqib ketgan.
Deydi Asakalik manba. O'zbek neft mahsulot kompaniyasi benzin chayqovchiligiga barham berish uchun 23 oktyabrdan benzin narxini oshirib, 1 litr AI80 benzinni 2800 so'm, AI90ni esa 3000 so'm qilib belgilagan edi. Biroq o'tgan bir oy mobaynida joylarda benzin ta'minoti bo'yicha jiddiy bir o'zgarish sezilmadi. Toshkentdan tashqaridagi hududlarda benzin yana chayqovchilar qo'lda sotilishda davom etyapti. Qo'qonlik haydovchilardan biri qo'ldagi benzin narxi 4800 so'mga chiqqanini Ozodlikka yozdi.
Yaqinda qonun chiqqandi. Respublika bo'ylab benzin narxi 2800 so'm bo'ladi deb. Hozir u narxda benzin umuman yo'q. Mabodo chiqib qolsa ham Qo'qonda 3100 so'mdan sotilyapti. Zapravkalarning darvozalari yopiq. Kecha qo'ldan litrni 4800 so'mga oldim.
Deb yozdi Qo'qonlik haydovchi. Ozodlik bilan avvalgi suhbatlardan birida Samarqandlik xususiy avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasi egalaridan biri benzin narxining oshirilishiga uning shapka